الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إكوا تفسيكو يا تاريخ 23 mwezi wa mfungo tatu mwaka 1443 sawasawa na tarehe 22 mwezi wa saba mwaka 2022 kikao maalum pamoja na akina mama kwa ajili ya kunasihiana na kuelezana mambo kadha wa kadha ambayo yanayohusu dini yetu ya Uislamu. Na wasaa huu ndio wasaa husika wa kunasihiana katika dini yetu. Na huu ni wasaa wa kina mama kama ambavyo tulivyotangulia kuashiria. Kabla hatujazungumza au kabla sijataja kile ambacho nakusudia kukifikisha kwenu, ningependa niwahimize kwenye suala moja la muhimu, nalo ni suala la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wakaifahamu dini na wao ikawa ni sababu ya kuwafahamisha wengine, hasa hasa watoto wao, kwa sababu wanawake ndio mara nyingi huwa wanakaa na watoto nyumbani kuliko wanamume. Kwa hiyo kuna haja kubwa wanawake kujifunza wakaifahamu dini, kisha wao wakawa ndio wenye mchango mkubwa kwenye malezi ya familia. Na mama ni madrasa, kama anavyosema mmoja kati ya wanaochuoni, al-ummu madrasa fa idha a'adattaha a'adatta shi'ban tayyibal a'raqi. Mwanamke ni chuo, mama ni chuo, ni madrasa. Ukimwandaa vizuri mama, basi itakuwa umeliandaa taifa ambalo lenye mizizi iliyokuwa mizuri kabisa. Kwa hiyo kumuandaa mwanamke katika ufahamu au kiufahamu ni sababu kubwa miongoni mwa sababu ya kuitengeneza jamii, kuwatengeneza watoto katika malezi na jamii kwa ujumla, kwa sababu asili ya kutengenea kwa jamii au kukaa vizuri kwa jamii huanza kwa mtu mmoja mmoja, mpaka katika ngazi ya familia, mpaka ukoo, mpaka jamii nzima. Kwa maana kila nyumba ikiwa imejitambua, watu wake wamejitambua na wakaielekea dini kisawasawa, hatima yake ndiyo jamii husika utengenea. Kwa sababu nyumba zikiwa, kila nyumba kuna dini na watu wanaitendea kazi dini, kwa hiyo itakuwa wanapakazana na wanapokutana, basi jambo lao huwa ni jambo moja. Kwa hiyo katika mambo ya msingi mno ni kuwahimiza akina mama kujitahidi katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaijua na wakaifahamu kisha wakaitendea kazi. Ima swala ambayo nimekusudia kwa hivi leo niwakumbushe mama zangu, dada zangu na wengineo, ima mashangazi, bibi, mabibi, nakusudia niwakumbushe kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja miongoni mwa hadithi zake ambazo ni katika hadithi ambazo zimewalenga moja kwa moja akina mama. Huwa tunafanya mara kwa mara mazungumzo haya na mashehe mbalimbali walikuwa wakija hapa wakizungumza nanyi, Kwa hiyo mimi leo nimekusudia nizungumze moja kwa moja nilenge jambo kwa wahusika. Yaani jambo ambalo linawahusu moja kwa moja wa mama. Pamoja na kwamba pia wa baba wanaweza wakaingia katika hayo, lakini tukiwalenga hasa hasa wa mama wenyewe. Jambo lenyewe ni kwamba bila shaka kila mmoja kati yetu, na hasa hasa wale ambao wakawa tayari katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wakawa wanazielekea nyumba za Allah, misikiti, au wakawa hawapotezi wakati wao muda wa kuwa kuna jambo la ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kupoteza wakati wao kwenye mengineyo, basi kinachotafutwa kikubwa ni pepo. Yani wakienda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawe ni katika watu watakaofanikiwa kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna hata mmoja, bali hata huyo muovu mwenyewe, sidhani kama ukimuuliza wewe unataka kwenda motoni kwamba na mimi nataka niende motoni, la, atasema anaitaka pepo. Sasa pepo kwa wanawake twaweza kusema kama vile ni kitu sahali, kitu chepesi hivi wamewekewa kuifikia hiyo pepo, yani mpaka wakaipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni ugumu mno katika utekelezaji. Lakini uhalisia wake kwa namna maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalivyo ni kitu chepesi mno. Tutaisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imeyataja mambo manne pekee kwa mwanamke, akiyahifadhi hayo, akayashika hayo, basi yeye atakuwa insha Allah ni katika wanawake wa peponi. Mambo manne pekee. Tuisome kwanza hadithi yenyewe, kisha tuanze kujipima sisi sasa kwenye hii hadithi. Na ikusudia hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba Abdurrahman ibn Auf radhiallahu ta'ala an, kadhalika hadithi imesimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii ambayo ameipokea al-Imamu Ahmad na Imamu Ibn Hibban na wengineo, hadithi sahih, hadithi sahih wameisaisha wanawachuoni wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano, yani swala za faradhi, swala tano, adhuhuri na asiri, magharibi, isha, subuhi, akaziswali swala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake, yani mwezi wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akaihifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa mwanamke huyo ambaye mambo haya manne yamekusanyika kwake, mambo manne tu, tazama malipo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qila laha, ataambiwa mwanamke huyo udkhulil janna, ingia peponi. Siku ya kiyama ataambiwa mwanamke huyo ingia peponi, min ayi abwabil jannati shi'ti, katika wowote katika milango ya peponi utakao wewe. Ataambiwa mwanamke huyo ingia katika pepo kwa mlango unaotaka wewe. Ni mambo manne tu ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba haya mwanamke akiyahifadhi kisawasawa na akawa nayo, basi ataambiwa ingie peponi kwa mlango anaoutaka. Ndio maana tukachangulia kusema ni mambo mepesi kabisa ambayo wamewekewa wanawake kwa udhahiri, kwa unje, lakini kwenye utekelezaji ni mazito mno mambo haya, bali wanawake wengi wanafeli katika haya. Jambo la kwanza Mtume SAW ameitaja swala tano. Jambo la pili saumu ya Ramadhani. Jambo la tatu kuhifadhi tupu. Jambo la nne kuwatii waume. Huenda jambo la kwanza na la pili sidhani na sitatoa maelezo mengi sana, kwa sababu najua ni jambo ambalo kwa kawaida angalau kidogo, pamoja kwamba pia mtihani upo, lakini kidogo kuna nafuu kwenye swala na funga. Lakini kwenye kusitii tupu na pao kidogo pana nafuu, lakini pia bado hapa pana shida na balaa zaidi. Hapo ndipo pazito zaidi hili swala nne, kuwatii waume. Wanawake wengi pengine ukiwaambia kuwatii waume wanachukua ni jambo sahali sana, lakini insha Allah tuwe pamoja katika muhadhara huu, tutaona kuwatii waume kukoje na mwanaume ana jambo gani, kisha tujichunge au tujichunguze au wajichunguze wanawake kwamba tayari wameyafikia hayo. Jambo la kwanza Mtume SAW anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano. Swala tano. Swala tano nadhani ni jambo maarufu lenye kufahamika. Ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, bali ni nguzo kubwa zaidi baada ya shahada mbili. Baada ya mtu kuwa Muislamu kutamka shahada, basi nguzo inayofuata kwa ukubwa ni swala. Na ndio maana hata Mtume SAW alipokuwa akiwatuma maswahaba wake kwa ajili ya kwenda kufikisha dini mahala na kwenda kufundisha watu dini, kama vile alivyomtuma Muadh, Ali bin Abi Talib na wengineo, alikuwa akiwaambia falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah wa in ata'uuka bidhalika faqulu lahum anna Allah subhanahu wa ta'ala farada lahum as-salawati al-khams au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alikuwa akiwatuma maswahaba wake kwenda kufikisha dini, anawaambia muende mnakoenda, lakini jambo la kwanza mkawalingania tauhid, wampwekeshe Allah katika ibada, wakubali la ilaha illa Allah na Muhammad ndio mtume wake, waache kumshirikisha Allah. Wakikubali tauhid, wakamkubali Allah Subhanahu wa ta'ala kuwa ndiye muabudiwa peke yake, na wakamkubali Muhammad kuwa ndiye mtume wa kufuatwa, basi waambie kwamba Allah amewafaradhishia swala tano. Baada ya kuwa tayari wamekuwa Waislamu, wamelikubali jambo la tauhid, kinachofuata ni swala, waswali. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam akiwaagiza masahaba wake radhiallahu ta'ala anhum, kuonyesha uzito wa jambo la swala. Bali tufahamu katika kuonyesha uzito wa jambo hili la swala, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameenda kukabidhiwa swala mbinguni katika Isra na Mi'raj. Ibada zote nyinginezo zafaradhishwa hapa hapa ardhini, zaka, haji, aya zinateremka yuko hapa hapa, lakini swala Mtume SAW alienda kukabidhiwa mbinguni kuonyesha uzito wake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min a'malihi salatuhu, hakika jambo la kwanza ambalo mtu atakalo kwenda kuhesabiwa kwalo siku ya kiyama katika matendo yake ni swala yake. Ni swala yake. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, ikiwa swala yake iko vizuri, ameiswali vizuri inavyohitajika, huyu atakuwa amefaulu na ameokoka na adhabu. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, ikiwa swala yake itaharibika, ameswali hovyo, hajatimiza masharti ya swala, hajatimiza nguzo za swala, hajatimiza yanayohitajika katika kuswali kwake, basi mtu huyo atakuwa amepata hasara iliyokuwa kubwa. Faqad khaba wa khasira. Hii yote kuonyesha kwamba swala jambo lake ni kubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an alipowataja wale watu walioipoteza jambo la swala, yani hawakuipa swala haki yake usika. Katika sura Maryam Allah alitaja orodha ya mitume kadha wa kadha, akamtaja Ibrahim na kheri alizokuwa nazo, akamtaja Ismail, akamtaja Musa, akamtaja Daud, Idris, akamtaja na wengine kadha wa kadha ambao waliowataja, akina Nuhu na mazuri waliokuwa nayo hao mitume. Kisha akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa taba'u shahawati fasawfa yalqauna ghayya, wakapatikana baada ya hao mitume hao na mazuri waliokuwa nayo khalfun, kizazi kiovu. Adaa'u salata, wao wakalipoteza jambo la swala, hawakuithamini swala, wakaipoteza. Si maana waliacha kabisa kama wanavyosema baadhi wanaochona wa tafsiri, kwa maana walikuwa kiswali lakini sio kwa mipaka yake. Anaswali ya dhuhuri kaacha la asili, kaswali swala hii anaacha, anaswali anaacha, au anaswali kinyume na muda wake sahihi. Swala ya asubuhi akaswali saa moja jua lishachomoza, swala ya dhuhuri yeye haswali kwa muda husika. Hawa Allah amewaita ni kizazi kiovu. Adha'u salata, wameipoteza swala. Wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Fasaufa yalqauna ghayya, basi punde watakutana adhabu iliyokuwa kali kwa kosa la kuipoteza swala. Ala kulli hal, jambo la swala ni jambo kubwa mno, ni jambo adhimu ambalo haitakikani kwa mtu yeyote alifanyie mzaha wala azembee katika hilo, bali kwa mwanamke kikawekwa ni kipengele cha kwanza, iko miongoni mwa vipengele vya kufaulu vya kuipata pepo, ni kutekeleza swala tano kwa vile inavyohitajika. Tukisema swala tano, basi inakusudiwa zile swala ziswaliwe kwa nyakati zake husika. Miongoni mwa changamoto ambao waliokuwa nayo wanawake ni kuto kuswali swala kwa nyakati zake husika. Bila shaka jambo la swala hili ni maarufu au linajulikana, na sikusudii nizungumze kwa kirefu sana kwenye hili, lakini nitataja baadhi tu ya changamoto ambazo wanawake wanakuwa nazo kwenye hili jambo la swala, na kubwa nitazigusia mbele. Ya kwanza ni hili lililoashiria hapa, katika changamoto kubwa kwa wanawake ni kuto kuswali swala kwa nyakati zake husika. Ukiuliza oo, nimeshughulishwa na hili, sijui sijui hivi na hivi, nilikuwa napika, nilikuwa nafanya hivi, ukamkuta adhuhuri pengine haja kuswali wakati wa alasiri, au alasiri haja kuiswali wakati wa magharibi, jua linazama au lishazama na unaswali magharibi, tayari mawingu mekundu washazama, wakati wa isha umeingia ndio anaswali magharibi. Swala ya asubuhi atakuja kuiswali jua lishachomoza, analala yani mpaka anamaliza ile hamu yake ya kulala, analala kweli kweli. Hili katika changamoto kubwa wazo wanawake wako nazo katika jambo hili la swala, kuzembea. Huu sio usawa, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya maarufu, pengine wengi wetu tunaifahamu hasa tunaosoma, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ole wao wale wenye kuswali ambao kutokamana na swala zao ni wenye kuzisahau, wenye kuzipuuza swala zao, kwa maana wanaswali lakini hawaswali kwa vigezo husika. Anaiacha swala mpaka unaisha wakati wake, yeye anakwenda kuswali, kama walivyotaja wanaochuoni wa tafsiri akina Ibn Abbas, sahaba Ibn Abbas na wengineo, anakuja kuiswali swala kinyume na wakati wake, au anaswali swala hatimizi vigezo husika, haijui swala lakini yeye anaswali, kwenda kusema basi nijifunze kwanza nijue kuswali, hana muda huo. Ole wake mtu huyo, adhabu kali inamsubiri mtu aina kama hiyo, ambaye swala haitekelezei haki zake husika, hatekelezi masharti husika ya swala, hatekelezi nguzo za swala inavyohitajika. Yeye anaswali anavyojua yeye, anavyotaka yeye, pasi na kufuata mipaka ya kisheria iliyowekwa kwenye jambo la swala. Kwa hiyo miongoni mwa changamoto ambazo wanawake inabidi wajirekebishe kwenye jambo la swala ni kuswali kinyume na muda wake husika. Na huenda anachozungumza wenyewe mwakifahamu zaidi, huwe nachozungumza wenyewe mwakifahamu zaidi, kwa sababu ndio wahusika. Na hatuzungumzi mambo ambayo labda yako mbali kutokea kwake, ni mambo ambayo yako kweli. Changamoto nyingine ambayo wanawake wengi wako nayo katika jambo la swala ni kutokuwa wao wamelielekeza jambo lao au mioyo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, kwa maana kuwa na ikhlas, bali wao, baadhi ya wanawake, wanaswali kwa hofu za waume zao. Kwa hiyo manake anakuwa yeye anachunga mumewe yupo, ajifanya mcha Mungu sana mwanamke, sio kuswali na mengineyo. Hata hapo ndo ataenda darasani kusoma hapo hivi swala hapo kwa muda wake usika ataswali. Lakini mumewe hayupo, anajua baba fulani tena hayupo hapa. Kwa hiyo yeye anajikuta ana uhuru sasa. Huenda asiswali kabisa ikiwa mumewe hayupo. Yupo mume ndo ibada inatendeka, hayuko mume ibada haitendeki. Wallahi hakuna yeyote ambaye tunayemkomoa. Hakuna yeyote ambaye tunayemkomoa, bali twajikomoa sisi wenyewe. Kwa maana hata Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi kudsi akasema, innama hiya a'malukum ufsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika hadithi kudsi kwamba haya ni matendo yenu haya, ufsiha lakum, mimi ninawadhibitieni mnachokifanya, mimi ninakudhibitieni, ninakihifadhi kwa ajili yenu. Thumma uwafikum iya, kisha nitakuja nije kuwalipa matendo hayo mnayoyatenda. Yanadhibitiwa, kisha tutakuja tuje kulipwa matendo yetu yale tuliyoyatenda. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman wajada khairan falyahmadillah, basi yeyote ambaye atakaye pata kheri, yani akaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akakuta aliyoyatenda ni kheri, basi amhimidi Allah. Yani amekwenda mbele ya Allah akaona mazuri yako mbele yake, pepo yapo yanapewa wewe kwa yale uliyotenda, haya inakustahiki pepo ya Allah, basi mtu huyo amhimidi Allah. Allah akasemaje? Akasema waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, na yeyote ambaye atakayekuta kaenda mbele ya Allah sana akaona mambo ya kutofauti kinyume na walivyotarajia, asilaumu yeyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Haya ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akienda mbele ya Allah akakuta kinyume na matarajio yake, asije akamlaumu yote bali ajilaumu mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye alojisababishia. Na miongoni mwa changamoto ni haya tunayoeleza. Mtu mwanamke anaswali akiwa mumewe yupo, au ibada anazitekeleza akiwa mumewe yupo. Mumewe hayupo, hana muda huo. Hakuna yeyote ambaye anayekomolewa, tunajikomoa wenyewe. Kwa sababu kila tunachokifanya Allah anakidhibiti. Kinachohitajika kwa mwanadamu yeyote, awe mwanamke au mwanaume, afanye matendo yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mume wako hatakusaidia chochote mbele ya Allah. Ikiwa ni kheri wewe itakuthibitikia mbele ya Allah, basi ni yako hiyo. Na ikiwa ni shari itakuthibitikia mbele ya Allah, mume wako hatakusaidia chochote. Kwa hiyo hebu watu wajirekebishe katika hili. Jambo la ibada watu walifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kutazama watu, mume na mwingineo. Usimwangalie wewe, angalia saa hizi sijaswali. Maadamu sijaswali, hii bila shaka nafanya na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, na hatima yangu itakuwa ni mbaya. Hebu usiangalie kwamba mume wangu, hakusaidia kitu. Wewe itazame jambo lako na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mume usimfanye kuwa ni chochote kwenye jambo la ibada zako wewe. Wewe litazame jambo lako, fungamanisha mafungamano yako na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hata mume pengine akikuingilia kwenye jambo la ibada akakukataza jambo ambalo lina jambo ambalo ndani yake kuna kumuasi Allah, yani yeye anakukataza jambo ambalo ni la lazima, mathalan hutakiwi kumtii. Mathalan mwanaume akambia, ah, bwana kukuswali swali unaniudhi, si swali. Hatii mwanaume katika hilo. Sasa kwa nini wewe jambo lako uliache kwake? Bali jambo liwe kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bali kama nilivyotaja kwamba hizi changamoto ni nyingi sana kwa upande wa swala, lakini miongoni mwa changamoto kubwa kwa wanawake ni kuto kuswali swala kwenye kati zake husika, lakini kadhalika ni kujalia jambo lao wakiwepo waume zao. Waume hawapo, hawatekelezi ibada. Haya ni katika mambo ambayo tuyarekebishe na hakuna tunayemkomoa. Jambo la pili ambalo lilolitaja Mtume sala sala, ambao ni sababu miongoni mwa sababu ya mwanamke kuipata pepo, tena kuingia katika pepo kwa mlango anaoutaka yeye, ni kufunga. Kufunga mwezi wa Ramadhani. Masha Allah, wanawake wengi wanajitahidi kwenye kufunga. Tena wengine, pamoja sio wanawake tu na wengineo pe, hata mwezi wa Ramadhani, hata kama aswali yeye, yeye amejichangulia ibada yake ya kusoma. Aona aibu yani. Na kuichunguza asilimia kubwa ni wale wa kuona aibu wale. Nyumba nzima wamefunga, mimi sijafunga. Ah, na mimi nafunga. Kwa wengi katika akina mama hufunga. Sio akina mama, tuna wengineo. Pamoja na kwamba sijui watu wanapimaje mambo. Yaani mtu anaiacha swala atakafunge. Na hali ya kuwa ibada ya swala ni kubwa zaidi kuliko saumu. Halafu kinginecho tukitazama, mbona swala basi inawezekana ikawa ni nyepesi zaidi? Kwenda tu ukaswali, ukajifunza ukaswali, lakini saumu mtu yuko tayari akae na njaa. Mbona inaonekana kama ngumu hivi? Lakini kwa sababu sisi tunapima mambo kwa matamanio ya nafsi zetu. Jambo la swala ndio jambo zito zaidi ambalo watu watakiwa watangulize kabla ya saumu. Sikimbilie kwenye kufunga afu kuswali utaki. Jambo la kwanza ambalo mtu atakao kwenda kuhesabiwa siku ya kiyama kama tulivyotangulia kutaja ni swala. Hata anza kuangalia mtu saumu, swala yako ikiharibika umepata hasara. Sasa sio kwamba swala yake imeharibika lakini amefunga. Jambo kwanza la kwanza ni swala. Swala imeshafeli, imeshindwa wewe kukudhamini wewe kwenye jambo lako. Kwa hiyo alhasil kwamba jambo la pili katika mambo ambayo ni sababu ya wanawake kuipata pepo kwa mlango wanaotaka wao kuingia ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Nadhani tunajua Allah amelifaradhisha hili katika aya maarufu katika suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na aya zikaendelea kuonyesha kwamba jambo la somo ni jambo la faradhi na lazima, na wala watu watakiwa fanye uzembe katika hili. Miongoni mwa changamoto sasa wanawake kwenye jambo la funga ya mwezi wa Ramadhani, nimesema mambo haya, haya ya kwanza kwanza sitaelezea sana, nitakuja nieleze sana huenda kwenye jambo la waume, kuwatii waume. Hapa ndio kwenye changamoto kubwa zaidi, pamoja kwamba kote kuna changamoto lakini hapa pamezidi hapa. Miongoni mwa changamoto za kina mama kwenye suala la kufunga katika mwezi wa Ramadhani, tunajua kwamba wanawake wana ada zao. Pengine tuseme ni vigumu kwa mwanamke kuumaliza mwezi wa Ramadhani wote akaufunga. Kwa yule ambaye yuko kwenye akiwa ni mzima wa afya, hana hali ambazo ziko tofauti ambazo itampelekea pengine kutokupata ada yake. Au kwa mengineyo, ima yuko katika nifasi ametoka kujifungua, yani kuzaa na kadhalika, hizi zinazojulikana dharura za kina mama. Kwa maana kwa kawaida mwanamke hamalizi mwezi wote kuufunga, ataache siku ngapi, 5 au 7, 6, au kwa kadri ya vile ambavyo anapopata yeye ada yake ya mwezi. Miongoni mwa changamoto kubwa za wanawake za kufunga katika mwezi wa Ramadhani, zile siku ambazo zilimpita hakuzifunga kwa sababu ya ada yake, ndo zimepita hizo, hana habari nazo tena. Ukiisha mwezi hashughuliki kabisa, ndo ishapita hiyo, anasubiria mwezi mwingine uje. Ni katika mikharafa mikubwa kwa wanawake jambo hili. Ni haram kuiacha siku moja katika mwezi wa Ramadhani pasi na ukaacha kuifunga, pasi ukaacha kuifunga pasi na dharura ya kisheria, au kama umeiacha kwa dharura ya kisheria alafu tena eti usirejee tena ukaiacha kama ilivyo, ni balaa kubwa hilo, na ni katika madhambi makubwa. Lakini hii ni katika changamoto kubwa ambazo wanawake wengi wako nazo. Akishapita cha siku kwa ajili ya dada yake, ndio basi na zimepita hiyo, mambo hayaendi namna hii. Ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ibidi ifanyike kama vile ilivyofundishwa. Umeacha kwa ajili ya dharura husika ya mwezi. Baada ya mwezi kuisha umetoharika, lipia zile ulizoziacha. Bali imethibiti baadhi ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile mama Aisha radhiallahu anha na wengineo katika wanawake wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa mpaka wakija kulipa saumu ya mwezi wa Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. Yaani Shaaban ambayo inakujia Ramadhani nyingine, basi ndio wanalipa katika mwezi ule. Miongoni mafunzo tunalolipata kwenye jambo hili la baadhi ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakifanya hivi kuonyesha kwamba haifai kwamba eti ikipita ndio imepita. Hata kama imepita masiku yote, Ramadhani nyingine inakuja, basi wanalipia mpaka katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo mukhalafa huu tuuache, tusiende namna hii. Dini ya Allah haiendi namna hiyo, bali kinginecho ni watu wengi kufunga kwa kuogopea aibu. Yaani mtu anafunga kwa sababu aibu, bwana mimi nisipofunga itakuwaje? Usifunge kuogopea. Wewe funga ukiwa unaitakidi kwamba hivi ni ibada, na nikifanya hivi ataenda kunilipa kheri Mola wangu, na nikifanya kinyume na hivi na balaa litakuwa dhidi yangu mbele ya Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mukhalafa huu, wanawake wajirekebishi. Mambo ya kuachia saumu kwa dharura ya kisheria, mashaallah, lakini hatima yake ndio ikawa imepita, wasirejee tena. Hili ni jambo la pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotangulia kuitaja, atakaposwali mwanamke swala zake tano na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Tushatoa maelezo hayo, japo ni mafupi lakini bila shaka ameeleweka. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa hafizat farajaha, na akahifadhi tupu yake huyo mwanamke. Akahifadhi kwa maana gani? Kwa maana tupu yake akaihifadhi kwa kufanya machafu. Hakuwa tayari au akajihifadhi mwanamke huyo akaacha kufanya machafu kupitia tupu yake, isipokuwa akaitumia tupu yake katika sehemu za halali kwa mumewe, basi hakuna penginepo. Kwa hiyo mwanamke akifanya uzinifu, mwanamke huyu tunasema hajaihifadhi tupu yake. Ni hali ambayo imekuwa kidogo ya kusikitisha kwa wanawake wengi hivi sasa, ikawa wanawake wamekuwa ni wepesi mno, hawajali wao, wamekuwa ni wepesi mno wanawake, na hasa hasa wale ambao waliouamua uhuni wenyewe wanaita kudanga. Yeye wanasema mchawi pesa au mfuko wako. Ikawa eti mwanamke yeye mwanaume akiwa na hela tu basi yeye amempata. Ni katika changamoto kubwa kabisa maskini za maizi ambao tulizokuwa nao. Watu wa zama hizi tumetahiniwa na mtihani huu. Zina imekuwa kama maji. Watu hawajali kabisa. Kuhifadhi tupu ni katika mambo ya msingi mno. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi akasema man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahu aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yeyote atakayenidhaminia kile kilichokuwa katikati ya taya zake, yani ulimi wake, akauhifadhi ulimi kisawasawa, akauchunga ulimi. Na hili tatizo lingine kwa wanawake, hili ndimi kuongea ongea hovyo, mbea, usengenyaji na mengineyo ambayo yanapatikana katika ulimi. Si wanawake peke yao, lakini wao wanaongoza hata kwenye umbea umbea wanawake. Haya inabidi watu wayawache. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yeyote atakayenidhaminia kilichokuwa katikati ya taya zake, yani ulimi wake, akauhifadhi kisawasawa, wa ma baina rijlaihi, na kile kilichokuwa katikati ya miguu yake, kwa maana tupu yake, adhman lahu aljanna, mimi namdhamini pepo mtu huyo. Akaihifadhi tupu yake kutokana na machafu. Kama ni mwanamume akaitumia tupu yake kwa wale wa halali yake, wake zake, basi. Au maamala kati ya imanu huu. Kwa vile vipindi ambao venye watumwa. Na mwanamke vile vile, aka itumia tupu yake kwa mume wake, basi. Hakuna kinyume na hivyo hapana, hayuko tayari. Mwanamke, mwanamume, atakaye mdhamini vitu hivi viwili, ulimi na tupu yake, Mtume SAW asema mimi namdhamini mtu huyo kuipata pepo. Namdhaminia pepo. Ni vitu vizito mno kuvilinda vitu hivi, hasa ulimi. Na hiyo tupu yenyewe pia sio jambo lepesi. Kwa hivyo jambo la tatu kwa wanawake ambao ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah kwa mlango wa utakao. Kwa mlango wa utakao, jambo la tatu ni kuhifadhi tupu zao. Nadhani maelezo yanaeleweka. Akahifadhi tupu yake mwanamke, pasi na kufanya machafu kupitia tupu yake. Mtihani tulionao leo, kama nilivyotangulia kutaja, imekuwa machafu kwa hivi sasa, imekuwa hadithu wala haraj. Yani ukitazama wanawake wengi hasa mitaani huko, mavazi wanayovaa wakati wote ya kuwavutia tu wanaume waje katika uchafu. Na ndio 90% hasa mjini humu, hii Mkuranga mjini humu, Dar es Salaam huko ukifika tena ndo kitovuni. Ndo nyumbani huko, sio? Nyumbani kwa habari zenyewe hizo. Walimu wako huko. Imekuwa ni balaa, wanawake wanatembea uchi hovyo kabisa mitaani, wanavutia wanaume wakati wote. Wanavutia tu wanaume wao, mavazi yao, mtihani. Tena la kushangaza, wengi wao nakuta ni katika watoto wa Kiislamu. Hili ndo balaa zaidi za kushangaza. Wengi wao ni watoto wa Kiislamu ambao wanalelewa na mababa wa mama Waislamu wanaowalea, halafu anaenda kuyafanya hayo. Tuna maswali mazito sana mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na kwa upande mwingineo, akina mama bibi tulio, kwa sababu katika nyinyi wapo wengine ni wazazi tayari, wana watoto, wana mabinti, wanawalea au wamewalea wao, basi una haki na una uwajibu mkubwa wewe mwanamke wa kumtazama binti yako anaishije, anakwendaje huko mashuleni, anakoenda humo, anamokwenda kutembea, anakwendaje binti yako, mfuatilie ili umjue na umlee katika misingi sahihi, usimwache tu. Na katika shida iliyokuwa hivi sasa kwamba mabinti wako huru kabisa, binti unamkuta yuko hana neno yeye, akisema tu pengine kwa labda akiaga nyumbani, mama kule shuleni tumeachiwa kule group discussion, yani manake majadiliano katika makundi, basi abidi tukakutane homework, tukakutane siku kwa shoga yangu fulani, anaaga, anapewa ruhusa, mda nenda mwanangu, hakuna shida. Wala mama hachunguzi afuatilie huyo mtoto wake anakwenda kweli kwa huyo shoga, au shoga yake ni nani, ana tabia gani. Hata ajali hayo mtu, aende tu mtoto. Hatima yake ni uharibifu mkubwa unakuja kutokea kwenye majumba yetu, tunajutia. Shati wa aibu. Na afadhali mtoto wa kiume, kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni kama vile Ibn al-Qayyim rahimahullah katika swala la uzinifu, mtoto wa kiume angalau aibu yake anayoileta ndani sio kubwa sana ukilinganisha na mtoto wa kike. Mtoto wa kike hajana mimba. Sasa unafikiria tutoe tufanyeje? Watu wa dini watakamuue sasa. Na haya wanayafanya watu kwa sababu ya kuchelea aibu. Sasa kwa nini ufike huko, twaleaje watu wetu? Tufanye juhudi basi, angalau ionekane hata tunaenda mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala, juhudi tumefanya, lakini pengine mtoto mwenyewe ndo kaenda na niondoko hiyo. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza, lakini pia tuwatazame wale walio chini yetu. Mtoto wako hakikisha anapata malezi bora, hasa mtoto wa kike. Kuwa naye karibu wewe mama, mnasihi. Mwambie mwanangu hivi sivyo. Wanamume waogope. Ni mambwa mwitu. Kuna baadhi ya wanaume mambwa mwitu. Hawana kheri wao. Dakika mbili tu akikaa na binti watu tayari kashamuharibu. kashamtia fikra mbovu, mara tayari mtoto wa kike anaweza kubadilika dakika mbili. Baadhi ya wanaume wako hivyo. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana. Sisi wenyewe tuchukue hatua, tujihifadhi, lakini pia tuwahifadhi wale waliokuwa chini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitaja miongoni mwa sifa za wanawake waliokuwa bora, yani sisi wanaume, jambo hili yabidi sisi pia wanaume tujipime. Kwenye hii hadithi tutakaoisoma, hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiallahu ta'ala, kwa maana sisi wanaume tujipime, je, tuna wanawake wa aina hii? La kwanza. Na wanawake pia wajichunguze, hizi sifa wanazo, ili wawe katika wanawake bora. Pia katika wanawake bora, kiachilia mbali hapo tunayotaja kuingia katika pepo ya Allah, yani ubora wa hapo ulimwenguni unaanza kwa wanawake hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahih ambayo kama nilivyotangulia kutaja imesimulia Abu Hurairah radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nisa'i imra'atun idha nadharta ilayha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' al-aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, khairun nisa'i imra'a, bora ya wanawake ni mwanamke ambaye, bora ya wanawake ni mwanamke ambaye, hebu jipime mwanamke, sifa hizi unazo? Bora ya wanawake ni mwanamke ambaye, akatuambia sisi wanamume, akatuambia sisi khitab, idha nadharta ilaiha, wewe mume ukimtazama huyo mkeo, ukimwangalia, saratka, anakufurahisha, unafurahi wewe, kwa maana anakufurahisha vile alivyo, namna anavyojiweka kwa mume wake kwako, anakufurahisha matendo yake mazuri, wala humbezi kwenye dini yake. Ukifika nyumbani muda wa swala, wajua mwanamke anaswali, hana pingamizi kwa jambo la swala. Ukifika mwezi anafunga, matendo ya kheri anayaendea, humfosi kwenye jambo la elimu, kwamba mpigane, nenda darasani kasome ngumi. Unapomtazama mwanamke huyu anakufurahisha. Jipime mwanamke, wewe vile ambavyo unavyoishi naye mume wako, je, anapokutazama mume wako anapata furaha na wewe, au ni katika wale ambao kuna wanaume wao kurudi kwao nyumbani saa 5 saa 6 usiku, alafu atoka saa 11 11 hayuko, alafu saa 5 saa 6 ndo anarudi. Tuachilie mbali wale ambao wanashughulishwa na kazi, wako wengine sio kwa sababu ya kazi, wengine ni kwa sababu anaogopea shari ya mkewe. Akirudi nyumbani, mwanamke hafai, hana shukurani huyu. Pengine labda mume kaenda kutafuta, hali kidogo siku hiyo sio nzuri, tayari mwanamke masimango, mwanaume gani uliolea nini mpaka mume akawa hapati amani na mkewe? Wewe mwanamke ukiwa una sifa hizo, mume wako hapati amani na wewe, hafurahiki kukuona, wewe sio katika wanawake bora ambao aliwaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bora ya wanawake, kwanza mwanamume anapomtazama yule mkewe anafanya nini? Anafurahika kwa sababu ya uzuri wa tabia zake mwanamke yule na dini yake kwa ujumla. Wa idha amartaha ata'atka, na unapomuamrisha wewe mwanamume huyo mwanamke, mke wako huyo, anakutii wewe. Mke wangu fanya hili, basi hana pingamizi. Nimekusikia mume wangu, anatekeleza. Hana pingamizi kwa mume. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Na wewe mwanamume unapokuwa haupo, uko mbali na mwanamke huyo, umesafiri au umetoka au yani umemwacha mke wako, ukawa haupo eneo ambalo aliopo mke wako, basi mwanamke huyo anakuhifadhia nafsi yake, yeye anajihifadhi kwa ajili ya mumewe. Hayuko tayari eti kwa sababu mumewe toka ndo anatoka na yeye asema huu sasa ndo muda wangu mimi, anajipamba, anaingia mtaani, anaenda kufanya yake, kwenda kutafuta wanaume wengine kwa ajili ya kufanya machafu. Katika wanawake waovu kabisa ni huyu. Mumewe akiondoka anafanya mambo yake kunyuma, kwa sababu ya uwepo wa mumewe. Hizi ni nasaha kwa wanawake, inabidi wazizingatie sana. Na hili ni jambo ambalo limehusiana kipengele tunachokizungumza, kwa maana wewe mwanamke, mume wako atakapokuwa hayupo nyumbani, sio ndo uhuru wa wewe kufanya yako, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ule kuihifadhi tupu yako isiwe eti kwa sababu ya kumuogopa mume, iwe ni jambo liko kwenye moyo, lillah, kwa ajili ya Allah, kwa kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unajihifadhi wewe, sio kwa sababu ya mumeo au kwa sababu ya ukali wake na nini. Yule mkali afadhali alivyoondoka, amelipa uhuru. Aha, wewe lifanye ni jambo la kidini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yupo hayupo, uko hivyo wewe, ihifadhi kwa ajili ya mume wako. Lakini vile vile mwanamke huyo mumewe akiwa hayupo, anamhifadhia mali yake, anahifadhi mali ya mumewe. Huyu ni katika wanawake bora. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, insha Allah tutakuja kuitaja aya hiyo katika kipengele cha mwisho hiki. Lakini ashahid ambao nimekusudia kwenye hadithi tuliyosoma ni hiki kipengele cha kuhifadhi tupu, kujihifadhi mwanamke kutokana na machafu muda wa kuwa hata kama mume hayupo. Huyu ni katika wanawake bora kabisa. Kwa hiyo jambo la tatu ambao ni sababu miongoni mwa sababu ya wanawake kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa mlango wa utakao, ni kuhifadhi tupu zao. Jambo la nne la mwisho ambao limeelezwa kwenye hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndiyo maudhui yetu katika mada yetu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Mwanamke huyu akamtii mume wake, ataambiwa ingia peponi kwa mlango wote unaoutaka. Haya tuliyozungumza nyuma huku, pamoja na kwamba pia ni katika changamoto, lakini naweza kusema kidogo zina afueni ukilinganisha na ila mwisho. Sio kwamba ina afueni kwa maana mambo yako ukilinganisha na ila kutii waume, kwa maana haya yana afueni kulinganisha na hili. Huku watu wamefeli zaidi huku. Imefikia hali kuna nyumba mume haheshimiki kabisa. Yaani waweza ukashangaa wewe ukafika, pengine ni ndugu yako, pengine kama sisi wanaume ndugu yako, ukashangaa umeenda nyumbani kwako ukamuonea mpaka huruma. Mwanamume ananyanyaswa na mke. Mwanamke amekuwa kama vile ndio kiongozi, shupavu, jemedari. Uniambi kitu, unizingui. Mwanamke anazungumza maneno yote, yani hana adabu kabisa kwa mumewe. Ewe mwanamke, lau kama ingelikuwa mwafahamu au wanawake wanafahamu kwamba mume amepewa jambo gani na Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe mwanamke, basi ungeshika adabu ya muhimu sana, adabu kubwa sana ambayo haina mfano wake. Adabu isiyokuwa na mfano. Mume ni mtu wa kuheshimika mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad na wengineo, alimwambia mmoja katika wanawake, alimuuliza, wewe unaye mume? Akasema ndiyo, niko naye. Katika maneno ambayo alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fandhuri aina anta minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwanamke huyo, fandhuri, tazama, kuwa makini wewe mwanamke, fandhuri aina anta minhu, wewe ukoje kwa huyo mume wako, yani wewe kwa huyo mumeo ukoje, ukoje, jichunguze mwenyewe vizuri kabisa. Fa innama, basi katika si vinginevyo, huyo mume wako, huwa jannatuki wa naruki, huyo mume wako ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. tazama haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo mumeo ndio pepo yako na ndio moto wako. Yani ukiwa waitafuta pepo, hebu litengeneze jambo lako na mumeo, na kama wao utafuta moto mwenyewe, basi wewe haribu kwa mume. Na ndio maana sheria ya Kiislamu ikaweka ile hukumu ya al-khulu, mwanamke kujivua. Twajua hukumu ile imewekwa kwa sababu ikiwa mathalan mwanamke amefikia hali pengine mume ana jambo ambalo yeye anajiona kwamba hatomtekelezea haki zake, basi atajivua kwa kurudisha gharama za mahari ya mwanamume, au kama inavyofahamika katika hukumu ya kholo, ukisoma katika vitabu vya fiqh hiyo. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke anafikia stage kwamba anajiona pengine siwezi kuzitekeleza haki za huyu mume kwa sababu ya hali fulani aliyokuwa nayo, mathalan imemshinda yeye, lakini hali pengine labda ya kisheria, maumbile yake na kadhalika, anajivua kwa sababu mume ndio pepo yako na ndio moto wako wewe mwanamke, elewa hili. Lakini maskini wanawake wengi leo hawalichukulii jambo kinamna hii, hivi tunavyozungumza hawalichukulii hivi. Waume waume wanadharaulika majumbani, mtihani kabisa. Haya tunayozungumza hatuzungumzi kwa sura ya kujipendelea sisi wanamume, kwamba maana wakati mwingine ukizungumza bali kama sisi kuna wanawake kwa sababu wao wanaongea wanaume wanajipendelea wao, mbona hawasomi hadithi ambazo ziko za kuhusu sisi, yani sisi wanaume kuwahusu wao? Sasa mbona wasisomi hizo, wanasoma za kutuhusu sisi? La, waoneeni huruma, sio kujipendelea, ni kuwaoneeni huruma, bali sisi pia tunayo mafundisho yanayotuhusu sisi ambayo tunatakiwa tuishi nayo kuhusu wake zetu. Hayo pia tunayo sisi, tunapokula na wake zetu wale, tunapovaa na wake zetu wavae, vile ambavyo sisi tunataka tutimiziwe haki zetu na wake zetu, na sisi tuwatimizie yale ambayo yanahitajika kwao, mahitaji ya msingi. Hayo pia yanatuhusu sisi, na sisi tunaambiana hayo, lakini haimaanishi kwamba labda tukielezana haya kwamba tunajipendelea. La, hivi ndivyo sheria ilivyo. Mwanaume jambo lake ni kubwa, amefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio wenyewe kwamba labda wamefanya kampeni wanaume wakajiwekea hivi. La, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hili, bali basi wanawake, hebu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mume ni jambo kubwa kabisa ambalo wanawake wanatakiwa walitazame kwa undani mno, bali walitendee kazi. Mwanaume jambo lake ni kubwa, tusifanye masihara. Kumtii mume wako sio udhalili, wala sio wewe kuonekana ndo mjinga. Ndo kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndo moto wako na ndio pepo yako. Ukiharibu kwa mume umeharibu pepo, umeiharibu pepo yako wewe mwanamke. Ukilitengeneza jambo lako vizuri kwa mumeo, umeitengeneza akhera yako. Hivi ndivyo mambo namna yanavyokuwa, na ndivyo mambo yanavyopimwa. Kwa hivyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam mwanamke huyo kwamba mume wako huyo, jichunguze wewe ukoje kwa mumeo, kwa sababu ndio pepo yako na ndio moto wako. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo tumeiashiria kuitaja katika kuonyesha ubora waliokuwa nao wanamume na wanawake wanachotakiwa kitekeleze kuhusu waume zao. Kuna hadithi tukizitaja hapa ni hadithi yenye maneno mazito, wakikemewa wanawake kuhusiana na kwenda kinyume na utiifu wa waume zao. Insha Allah tutataja baadhi yake ikiwa wakati pia utaturuhusu. Katika kuonyesha ukubwa wa jambo ambalo alilokuwa nalo mwanamume, jambo ambalo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo, na wanawake wamehitajika wawatii waume zao, na ikafanywa ni sababu miongoni mwa sababu ya wao kuipata pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa aya 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah, mpaka mwisho wa aya. Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha namna alivyowafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Tunaisoma aya hii ili tuone kwamba wanaume wana daraja juu zaidi kuliko wanawake, na wao wanawake wajue kabisa kwamba daraja hizi ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Wanawake yabidi wafuate mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio udhalili wala sio kwamba labda ndio kufwezeka au kuonekana wewe una thamani. La, mwanamke ana thamani kubwa sana. Sio mada yetu, lakini huenda tungezungumza thamani ya mwanamke, tungezisoma baadhi ya hadithi, mungeona kumbe mwanamke ana thamani kubwa katika Uislamu. Amehifadhiwa na dini ya Uislamu, hajaachwa holela holela. Lakini kwa sababu hatuyajui yale mafundisho tuliyowekewa katika dini yetu kuhusu wanawake, tunaona kama vile wanawake wanaonewa hivyo. Kwa hiyo aya hii tuliyoisoma katika kuonyesha ile ubora ambao wanaume wamepewa juu ya wanawake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, kwa vile alivyowafadhilisha Allah baadhi yao kwa juu ya wengine. Wa bima anfaqu min amwalihi, na kwa kile wanachokitoa wanaume katika mali zao. Fasalihatu, basi wanawake wema. Qanitatun, ni wale wenye kuwatii waume zao. Hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Tutataja maneno insha Allah ya wafasiri wa Qur'an, tuone namna gani wanaielezea aya hizi ambao tulizoashiria kuzitaja hapa. Al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akieleza aya hii akatoa maelezo marefu kidogo. Tutayasoma insha Allah, tuone yale ambayo aliyoyataja kwa sababu yana umuhimu sana na sisi kuyafahamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, akasema Ibn Kathir ay ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idha wajjat. Kwa maana wanamume ndio wasimamizi juu ya wanawake, kwa maana mwanamume ni msimamizi kwa wanawake. Maana yake ni nini? Kwa maana mwanamume ndio kiongozi wa mwanamke, kiongozi wake, na ndio mkubwa wake, na ndio hakimu wake wa kumhukumu yeye pale ambapo inapohitajika yeye amhukumu. Pamoja kwamba msemaji sio kwa maana wao wanaume kama wanapewa uhuru wa wafanye wanavyotaka wao, la, kwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile akasema Ibn Kathir wa muaddibuha idha wajat, mwanamume kwa mwanamke, mwanamume ndio muadabishaji wa mwanamke pale mwanamke anapopinda. Mwanamke pale atakapopinda, basi mwanamume ndio mnyooshaji ambaye anamuadabisha na kumweka sawa. Kama tunavyofahamu, wanawake wameumbwa kwa ubavu. Katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema kwamba kuhusu mwanamke, ikiwa utaminyana uweke sawa, yaani unaminyana kwa juhudi kubwa ili uweke sawa, utamvunja. Na ukisema potelea mbali, kwa maana ukamwachia, ndo unazidi kupinda. Kwa hiyo mwanamume amepewa nafasi kwamba yeye ndiyo muadabishaji wa mwanamke, mwenye kumweka sawa mwanamke. Pamoja na kwamba wanaume wenyewe wengi wao kwa hivi sasa ndo mtihani, lakini hii ndio haki walionayo wanaume wenyewe, hawajajitambua. Wengi katika wanaume hawajitambui, wengi wao. Utashangaa mtu hana chochote, mume hasomi dini, hajui kitu katika dini yake, unamwadabishaje mke wako katika hilo sasa? Au hili wakati gani utamsimamia mwanamke? Yaani mathalani imebidi hata mwanamume mathalani ndio imetokezea, labda anataka kuswali swala za usiku, kamwamsha mkewe, hata kumswalisha mkewe hawezi, alafu mke kasoma sasa. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanaume wengi wana changamoto hii, lakini mwanamume ndiyo muadabishaji kwa mwanamke pale ambapo anapopinda. Muadabishaji ni mwanamume. Haya anayasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah akielezea aya hii, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ai, anasema Ibn Kathir, li'anna ar-rijala afdalu minan nisa'i, kwa sababu wanamume ni wabora zaidi kuliko wanawake. Wanamume ni wabora zaidi kuliko wanawake, lakini ubora huu hatukusudii ule ubora wa labda wa moja kwa moja. Ubora unaozungumzwa hapa kwa jinsi, kwa jinsia, haukusudii ubora mathalan mwanamke awe ni mwenye kumcha Allah kuja na ume lio hovyo hovyo ti awe mbora huyu mwanamume, lakini jinsia ya kiume ni bora kuliko jinsia ya kike. Tuelewa vizuri, sio tukachanganya habari tukaona labda inakusudia ubora basi. Ah, na maana mwanamke hata awe mcha Mungu vipi hawezi kumfikia mwanamume ambaye ni ovu kabisa. Huu ubora wa jinsia. Kwa hiyo mwanamume, kwa sababu mwanamume yeye ni mbora zaidi kuliko mwanamke, kuliko wanawake. Mwanamume ni bora zaidi kuliko wanawake. Warajulu khairun min almar'ati walihadha kanat an-nubuwwatu mukhtasatan birrijal wa kadhalika al-mulku al-a'zam liqawlihi sallallahu alayhi wasallam lan yufliha qaumun walau amrahum imra'a. Rawahu al-Bukhari. Anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, na kwa sababu hii basi, kwa sababu ya ule ubora waliokuwa, yani jinsia wanamume ni bora kuliko jinsia, jinsia wanaume ni bora kuliko jinsia wana, ya wanawake kama tulivyotangulia kutaja. Anasema una kadhari, kwa sababu hiyo sasa ndiyo maana ikawa kanatin nubuwa mukhtasatan birrijal, utume wamehusishiwa wanamume. Sijui shaka kusikia kama kuna mtume wa kike, haijawahi kutokea. Hata kama ukisikia uongo, mitume, jambo la utume wamehusishiwa nalo wanamume peke yao. Hawa ndio mitume, hakuna mtume wa kike aliyopita huko nyuma, wala eti atakuja kwa sababu mtume Muhammad sana ndio mtume wa mwisho. Kwa tunasema kafa na atotokea tena, hata wa kiume atotokea pia, lakini hakuna mtume ambaye alikuwa ni mwanamke. Mitume wote walikuwa wanamume. Kadhalika pia al-mulku al-azam, ule ufalme mkubwa zaidi wa juu, yani ule utawala wa juu zaidi, Uislamu jambo hili umewahusishia wanamume kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokea na Bukhari aliposema la yufliha qaumun walau amrahum imra'a, hawatafaulu watu ambao watamtawalisha jambo lao mwanamke, hawa hawatafaulu. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawatafaulu watu ambao jambo lao wamemtawalisha mwanamke. Hivi hiyo dini ya Uislamu namna inavyozungumza. Huu ni Uislamu jamani, tunaeleza kisiasa huko tunajua. Kwa watu wasija kaanza hapo au baba anakusudia, sisi tunasoma maneno hapa kisiasa, wao wenyewe wanajua. Sisi tunazungumza mafundisho ya Uislamu namna alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi amepokea Imam Bukhari. Hadithi ambayo imesimuliwa na Abdurrahman ibn Abi Bakr. Kwa hiyo utume katika Uislamu hajapewaga mtu, hajapewaga mwanamke, ni wanaume tu wamehusishiwa. Kadhalika vile vile hata ule uongozi wa juu zaidi, jambo hili kwenye Uislamu ni la nani? La wanamume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hawezi kufaulu watu ambao watamtawalisha jambo lao mwanamke. Akaendelea Ibn Kathir alipokuwa akisherehesha aya hii akitafsiri, kwa bima anfaqu min amwalihim, na wanamume wamekuwa ni wabora juu ya wanawake kwa kile wanachokitoa katika mali zao, ai min almuhuri wan nafaqat, mahari wanayoitoa. Wanaume wanatoa mahari kabla ya kuwaoa wanawake. Sisi katika Uislamu hakuna kwamba mwanamke ndio anatoa posa, yapo hayo kwa baadhi ya kwenye katika baadhi ya dini kama kule India, sio Wahindu mwanamke ndio anatoa posa. Kwenye Uislamu anayetoa posa ni mwanamume. Kadhalika mwanamume ndo ambaye amewajibishiwa nafakati, zile posho za mwanamke. Mwanamke anakulaje, anavaaje, ni jambo la wanaume hili. Kwa mwanaume amefanywa ni wabora, wamepewa ubora huu kwa mengi, ikiwemo kwa yale walioyatoa katika mahali zao na zile posho wanazozitoa. Mambo haya wanawake wengi hivi sasa sijua wanapimaje mambo. Sio wanafikiria labda wanamume wakienda kutafuta labda kama vile wanachuma majani. Unaweza kuona kuna wanawake kama vile wanawaza hivyo yani. Yaani kama vile kuna hela, yani mathala ni zile hela, kuna majani pao na chuma na unao nyumbani. Na maanisha kwamba inawezekana pengine mume siku hiyo karudi hali si nzuri, basi lawama zitakazotoka kwa mwanamke huyu. Anapoondoka kakope, kaibe, kanyang'anye, kapore, lakini mimi hapa nile. mimi leo nipate kijora, mimi leo nivae, yani ana hiari huyo mwewe akaibe akafanya loto yeye hapa hale tu basi. Na pengine hali ikiwa ngumu, mume akiwa amejibana akaangalia ya halali tu, ikapelekea pengine labda siku hiyo karudi hali si nzuri, basi kuna wanawake wana lugha mbovu. Sio sifa wanawake wema. Wanawake wema wanawaonea huruma waume zao. Sidhani kama mimi sijui, maana sisi ndio wanaume wenyewe, kwamba kuna mwanaume yeye anapenda shari kuhusu nyumbani kwake. Yaani ile mwanamke leo utankomesha, leo akae na njaa. Hivi rahisi kabisa hivi. Mwanamke ndio mwanamke leo kule ana njaa, atalala njaa, atashinda njaa. Sijui kama kuna mwanaume mwenye fikra hiyo. Kama wapo kidogo akili zake inaonekana zimefyatuka huko. Sio? Wanaume kwa asilimia kubwa wana uchungu sana na familia zao. Na nina imani kila mwanaume asilimia kubwa anayejitambua yuko tayari familia yake ishibe yeye akae na njaa. Yaani wanawake ambao katika vitu watakiwa kuvielewa miongoni hili hasa kwa wale wanaume wanaojitambua. Inawezekana pengine wewe nyumbani unakula vizuri lakini hujui mume wako pengine yeye anachokula anajua mwenyewe. Inawezekana kae nyumbani kwa nimeshiba, kumbe alichokipata ni hiki, anaona hiki kinamtosha mke wangu. Lakini anajifanya kama kashiba. Kwa haraka haraka wewe unakula masupu kwa? Wala masupu, wala sijui vitu gani mimi unakula unifanya kama umeshiba leti. La, wakati mwingine huenda anarudi yeye hajala mwenzako. Bali sisi wanaume tunajua zaidi kwa wale ambao wanaojitambua. Yeye anathamini zaidi mkewe akila, watoto wake wakila, moyo wake uko raha kabisa. Hata kama yeye hajala. Mkewe akivaa, watoto wake wakivaa, wakipata mavazi mapya, yuko safi kabisa hata kama yeye hajapata mavazi mapya. Si haya si tuwanunulia wakati mwingine wake wanawake mda mwingine hata sikukuu zikija. Unaona mtu kakatiwa juba zuri kabisa, kamkatia juba mkewe. Watoto wamependeza lakini jamaa ana kanzu lake leo la miaka mingi si mitatu. Nyie wanawake hamuoni haya? Lakini mbona sasa uadilifu utendeki? Hakuna mwanamume ambaye ana malengo mabaya kwa wake zake, ila huyo mwanamume ana matatizo. Mwanamume huyo ana matatizo. Kwa hiyo hebu lithaminini jambo la wanaume. Wanataabika kwa ajili yenu, lithaminini jambo lao. Bali sheria imelazimisha hilo. Akaendelea al-Imam Ibn Kathir rahimahullah kuitafsiri aya hii. Allah aliposema fasalihatu ay minan nisa, wanawake waliokuwa wema. Sasa Allah analitaja hii sifa ya wanawake waliokuwa wema. Qanitat Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, sahaba wanasema ay yani muti'atun li azwajihim, ni wale wenye kuwatii waume zao. Wanawake wabora ni wale wanawake wenye kuwatii waume zao. Hao ndio wanawake wabora, wale wenye kuwatii waume zao. Hafidhatun lilghaibi ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali, wakawahifadhia waume zao au akamhifadhia mume wake muda wa kuwa hayupo, akamhifadhia yeye mwenyewe akajihifadhi kwa ajili ya mume wake na akahifadhi mali ya mume wake hata kama mumewe hayupo. Hawa ndio wanawake wa bora, qanitatun, wenye kuwatii waume zao. Tafsiri ya Ibn Abbas, hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah, wakajihifadhi wao kwa ajili ya waume zao hata kama waume zao hawapo, lakini wao wakajihifadhi. Na kama tulivyotangulia kutaja, kwa maana sio kwamba kutokuwepo kwa umezao wao kaenda kufanya machafu na mengineyo, wao wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanawake wema, pia wakawahifadhia umezao mali zao. Muda umekwenda sana. Katika jambo la kuwatii waume kama tulivyosema, ni katika changamoto kubwa sana. Na hili tunasema katika changamoto kubwa kwa sababu kuna wanawake ukiwatazama kidhahiri kinje, Masha Allah, haimtoki mavazi ya kisheria, anajuba vizuri, nikabu wakati wote. Huwezi kumuona, ukimuona dhahiri yake sema jamaa akapata mke kweli kweli. Yaani ile waweza ukasifia wewe. Lakini ya ndani huko anayajua mume bwana. wapo wanawake hao. Na ndio maana nikasema hii ni katika changamoto kubwa, kwa sababu kuna wanawake kwa nje wakionekana watu huridhika na wao wakiwaona, lakini uhakika wa mambo huko waume ndio wanajua huko kinachoendelea. Waswahili wanasema siri ya mtungi ijua kata bwana. Kata ndio inajua. Mwanamke atakiwi kuwa hivyo. Ile dhahiri waonekana nayo uwe hivyo ndani ya jambo. Na ndio maana hili tunalitaja, yani mwanamke akao madhari yake kwa nje akionekana aonekana mashallah, lakini kumbe uhalisia hayuko hivyo. Hii ni sababu kubwa pia hata ya sisi kubambikiwa. Tubambikiwa wanaume wakati mwingine. Tubambikiwa. Mtu ataka kuwa bwana naye, bwana kuna sister yupo kule. Haya, nenda ukamtazama basi siku hiyo atakavyowekwa mavazi atakayovishwa nayo. Unasema mimi ni siwezi kumwacha mtoto kama huyu. Lakini sasa afike nyumbani. Kipite kile kipindi cha kupendana. Kuna kipindi cha kupendana kile, cha kusikilizana. Kikipita kile, balala anza hapo sasa. Ndio wala shee bwana. Unajiona hata kama mtu aelewi. Kimona hivi mazingira yake, unaona shau bwana huyu vipi huyu? Vipi shasa kawaida tu. Kumbe jambo nyumbani huko. Na wanawake katika vitu inabidi mvitambue, mvijue. Maudhi yenu nyinyi wallahi yanatukosesha raha sana sisi. Sio siri. Maudhi ya kikithiri ya mwanamke, mume hana raha hata siku moja. Hata kama awe analalia hela huyo mume huyo, akorofishwe na mkewe, mwanamke anampenda, hana raha huyo. Hata kama mahela anayalalia, sikuelewa namna Allah alivyojalia kwenye jambo hili. Mume mwanaume analalia hela, maana ana mali, ana majumba, lakini mke akawa balaa, hana raha kwenye maisha yake. Si wapo wanajiua kwa sababu ya wanawake, lakini ukimtazama kwa jamaa tajiri ana mahela vizuri. Kwa sababu maudhi yenu yanawakosesha raha sana wanamume. Kwa hiyo kuna haja ya kujirekebisha tena kwa asilimia kubwa sana. Bali Uislamu ndivyo unavyoelekeza hivi, ndivyo unavyofundisha. Kwa hivyo mwanamke bora ni yule ambaye atakayemtii mume wake, akajihifadhi. Isibakie hali ya kwa nje tu akaonekana mwanamke mashaallah yuko vizuri, lakini kumbe ya ndani zaidi ni yale wanayosema Waswahili, siri ya mtungi ijua ikata. Isiwe hivi. Lakini imekuwa ni mtihani sana. Jambo hili la utiifu kwa waume imekuwa ni mtihani sana, lakini huenda kwa sababu wanawake hawajajua mume ana nafasi gani. Sheria imempa nafasi gani? Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, hadithi imepokea Imam Tirmidhi rahimahullah, na ni hadithi sahih, umesahihisha kuna wachuoni wa Kiislamu akiwemo Sheikh Albani rahimahullah. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, lau kuntu amuran ahadan, lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, lau kama mimi ningekuwa ni mwenye nina uwezo wa kumuamrisha mtu amsujudie mwingine, yani ningekuwa haki hiyo nimepewa hiyo ya kumuamrisha mtu amsujudie mwingine, basi ninge la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Ingekuwa haki hiyo ipo hiyo kwamba mwanadamu aweza kusujudiwa, basi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa sababu ya ukubwa wa haki aliyokuwa nayo mume kwake. Mume ana haki kubwa sana. Ndio mmoja nakumbuka katika wanawake wa kisalafu, wanawake wale ambao waliotangulia katika wema waliotangulia, alipoulizwa nyinyi hali yenu ilikuwaje na waume zenu, akasema ilikuwa au wakati huo, kwa maana akisifia zile nyakati bora, ilikuwa mwanamke anaishi na mume wake kama vile mtu anavyoishi, kichukuliwe mfalme na raia mathalan. Maelezo kama hayo, mfalme na raia, tunajua mfalme na raia. raisi, haya, mfalme labda lugha ya watu wa mbali, raisi na nchi zetu maraisi, raisi na raia wake. Unaishije ukisikia bwana amesema hivi raisi? Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake wa kisalafu wakiishi na waume zao. Leo hali imekuwa kinyume sana, wanawake imekuwa nje lakini ndani ya jambo haliko hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika hadithi inge kuwa yeye ana uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie mwingine, basi angeamrisha wanawake wasujudie waume. Lakini uwezekano huo kwa maana haupo. Jambo la sujud ni ibada, na ibada yote inamstahiki nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala haliwezekani. Lakini ingekuwa uwezekano huo ungekuwepo, basi angeamrisha wanawake wako yabidi wasujudie waume zao, kuonyesha huyo mtu ana jambo kubwa sana. Kwa hiyo mume ana haki kubwa sana kwa kuwewe mwanamke. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwa mfano, hata mwanamume anapokuwa akamuita mkewe katika tandiko lake, katika kitanda chake, godoro lake, kwa ajili ya tendo la ndoa. Inawezekana pengine mume katembea huko, ameshughulishwa, amekuta huko, pengine wenda tumdhanie kheri, bahati mbaya katazama, lakini tayari akashughulishwa yeye. Hatimaye akajikuta matamanio yamempanda, akarudi nyumbani kwake, akaenda kwa mke wake kutaka kukidhi haja zake. Akamwambisha mkewe, mke wangu njoo kwenye tandiko langu bwana, njoo hapa kwa ajili ya tendo la ndoa. Mwanamke yule akakataa. Muda kuwa hana haki ya msingi, hana dharura ya msingi, kaamua tu akatae. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban alayha la'anataha al-malaikatu hatta tusbih. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii, hadithi sahihi, simulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na huenda ni hadithi maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, atakapomuita mwanamume mke wake katika tandiko lake, katika kitanda chake, mahala pake pa kulala, akamuita kwa ajili ya tendo la ndoa, fa'abat, yule mwanamke akakataa, hana dharura ya msingi, yeye kaamua tu akatae. Kakataa mwanamke yule. Fabata kadban alaiha, yule mwanamume akalala usiku ule akiwa ni mwenye ghadhabu juu ya yule mkewe, amemkasirikia kwa sababu ya kitendo chake alichofanya cha kumkatalia. La natahal malaikatu hatta tusbih, mwanamke huyo watamlani malaika mpaka amke asubuhi, mpaka afikie na asubuhi malaika wanamlani. Kulani maana yake unafukuzwa, kufukuzwa katika rahma za Allah. Ewe Allah, huyu usimhurumie huyu. Yaani kufukuzwa katika rahma ya Allah ndo laana. Mwanamke huyo analaaniwa na malaika mpaka afikiwe na asubuhi. Bali katika riwaya nyingine pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anamghadhibikia vile vile. Sisi tuafahamiana vizuri. Hii kuonyesha kwamba mume haki yake ni kubwa, ana jambo kubwa, mpaka anapokuita wewe mwanamke katika tandiko lake huna haki ya kumkatalia. Lakini inawezekana mathalan una dharura ya msingi, inawezekana, basi kuna lugha zake za kumwambia mume huyo, kuna lugha zake, bwana wewe unijui mimi na hali fulani. Mwanamke alopoka, yani yeye alopoka tu, basi wewe unijui mimi na kila siku wengine wako hivyo. Ipo hizo pia. Una dharura ya msingi, kuna lugha zake za kuzitumia kwa yule mume ili akapoa. Mume wangu ni kweli hivi na hivi, basi unatumia lugha pale mpaka yule mume anaona, ah, kweli bwana mke wangu, basi anaisha vizuri kabisa. Lakini sio lugha unayojua wewe unatumia yoyote ile, kwamba ah, mimi na mume mwingine bwana wanazungumza wazi wanawake, mijanaume mbele ya mume, mijanaume mingine bwana, mijanaume. Lugha ambazo kwa kweli sidhani kwa huyo mume akitoka hapa atakuwa na furaha. Eh? Mimi nimechoka. Mimi nimechoka bwana. Ah, wanaume wanasema hivyo. Hawachonjei lakini huenda ni ukweli. Ni mambo ya kujirekebisha. Muda umekwenda sana. Muda umekwenda sana. Na bila shaka tunaozungumza ni mambo ambayo yapo. Lakini kwa sababu ya nadhani aliozungumza wala siwezi kusema pia kwamba muda labda hujatosheleza, lakini tuliyozungumza kama tutakuwa vizuri tumeyanasa, basi ni mambo ya msingi sana. Tulikuwa mada yetu tunaisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema hivi: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farajaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakaposwali mwanamke swala zake tano, akafunga mwezi wake, mwezi wa Ramadhani, akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake, mambo mangapi hapo? Manne. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhuli aljanna, ingia peponi, min ayi abwabil jannati shi'it, mlango, katika mlango wowote unaotaka wewe ingia. Akina mama, yani pepo kwenu imewekwa kwa mambo manne, manne tu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwenye hekima mno, mambo manne haya kuyasema hivi mepesi, hata ukiyazungumza tunaonaje? Kawaida kabisa hivi, ah, mambo manne tu. Lakini utekelezaji manne haya ni mazito mno kuliko tunaofikiria. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie akina mama mliohudhuria katika muhadhara huu na wengineo katika Waislamu wengine kuwa ni wenye kuyatekeleza mafundisho haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili iwe sababu ya kuipata pepo, hasa hasa hii changamoto kubwa ya kuwatii waume. Na tumeona mume ana nafasi gani na ana ubora gani na Allah amempa daraja gani, na tumetaja kwamba si uonevu huo, bali wamefadhilishwa hivyo ni hukumu ya Allah, wala sio kwa sababu wametezwa nguvu wanawake, bali pia wanaume na sisi tuna mambo ambayo yanatuhusu sisi, tutakanyana huku sisi kwa sisi. Kwa sioni kwa wanawake wa hapo na sana zungu, sisi pia tunakanyana sisi kwa sisi. Huyo mmoja atamkanya mwezi, hivi sivyo kwa mkeo, hivi sivyo kwa mkeo. Bali tunaposikia hayo kwa wenzetu, katika ndugu zetu, tunawakanya pia. Mambo haya namna hiyo. Kwa hiyo mambo haya manne Allah atujalie kuwa ni katika wenye kuyatekeleza, na kwa sisi wanaume pia tulohudhuria, basi Allah kutengenezee wake zetu wawe ni wenye kuyatekeleza mambo haya manne. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiikum.